Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ Extreme Ownership How U.S. Navy SEALs Lead and Win คนเขียนคือ Joko Willink กับ Leif Babin นะคะอดีตผู้บังคับหน่วย Navy SEAL ของสหรัฐค่ะ
ครับผม
หนังสือเล่มนี้เขากลั่นประสบการณ์จริงเลยจากการรบที่เมืองรามาดีในอิรักนะคะมาเป็นหลักการเรื่องความเป็นผู้นำซึ่งหัวใจสำคัญเลยก็คือคำว่า extreme ownership หรือถ้าแปลตรงๆก็คือความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้ว
ครับ
ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้แค่ในสนามรบนะแต่เอาไปปรับใช้กับการเป็นผู้นำในทุกๆวงการได้เลยแม้แต่ในโลกธุรกิจด้วยวันนี้เราลองมาแกะกันดูค่ะว่ามันคืออะไรแล้วจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้าง
ครับหลักการ extreme ownership นี่ฟังเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วความหมายมันลึกซึ้งมากเลยมันคือการที่ผู้นำนะครับต้องยอมรับผิดชอบต่อเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของตัวเอง
ทุกๆอย่างเลยเหรอคะ
ใช่ครับไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือว่าร้ายคือไม่มีข้อแก้ตัวเลยไม่มีแบบว่าไปโทษปัจจัยภายนอกหรือโทษลูกน้องอันนี้ไม่ได้เลยครับในหนังสือเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์จริงในสนามรบที่มันเห็นภาพชัดมากอย่างตอนที่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงมากคือมีการยิงพวกเดียวกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจที่เรียกว่า Blue on Blue นะครับ
โอ้โห
ใช่ครับซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นคนลงมือหรือไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยก็ต้องเป็นคนก้าวออกมารับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยคือรับผิดคนเดียวเลย
โหทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยล่ะคะ
ครับประเด็นคือเขามองว่านี่เป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างความไว้วางใจในทีมคือถ้าผู้นำยังไม่กล้ารับผิดเนี่ยทีมเองก็จะไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมแบบโทษกันไปโทษกันมาแทนที่จะแก้ปัญหาครับ
หัวฟังดูเป็นความรับผิดชอบที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะอาจจะดูสุดโต่งไปนิดนึงด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าเทียบกับชีวิตประจำวันเราหรือในออฟฟิศที่แบบความผิดพลาดมันอาจจะไม่ได้คอขาดบาดตายเท่าในสนามรบอะไรแบบนั้นแล้วหลักการที่มันเกิดจากสงครามโหดๆแบบนี้มันจะเอามาปรับใช้ในโลกธุรกิจจริงๆได้ยังไงคะที่แบบมันมีปัจจัยเยอะแยะที่เราควบคุมไม่ได้เลย
เป็นคำถามที่ดีครับคือหนังสือเขาก็ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าหลักการเนี้ยมันสำคัญไม่แพ้กันเลยในโลกธุรกิจมีตัวอย่างนึงครับเป็นผู้บริหารระดับสูงที่โปรเจกต์เขามันไม่สำเร็จตามเป้าหมายตอนแรกเลยนะครับเขาก็โทษทีมโทษฝ่ายอื่นโทษว่าทรัพยากรไม่พอคือหาข้อแก้ตัวไปเรื่อย
เหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะ
ใช่ครับแต่พอเขาได้เรียนรู้หลัก extreme ownership เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมุมมองเลยหันมายอมรับว่าในฐานะผู้นำเนี่ยความล้มเหลวของทีมก็คือความรับผิดชอบของเขาเอง
ค่ะ
ซึ่งการยอมรับตรงนี้มันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะหาทางแก้ปัญหาจริงๆจังๆแล้วก็มีอีกตัวอย่างคือการมองปัญหาให้ถูกจุดด้วยอย่างผู้จัดการอีกคนนึงตอนแรกมองบริษัทคู่ค้าว่าเป็นปัญหาตลอดเลยทำให้งานมันไม่เดิน
อ๋อโทษคนอื่นอีกแล้ว
ประมาณนั้นครับแต่พอเขาเปลี่ยนมาใช้หลักการที่เรียกว่า cover and move นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในสนามรบก็เหมือนหน่วยนึงยิงคุ้มคันให้อีกหน่วยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได
้ค่ะ
เขาก็เลยมองว่าบริษัทคู่ค้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราต้องช่วยเหลือต้องสนับสนุนกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้พอปรับมุมมองแบบนี้แล้วก็รับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้จริงๆแล้วก็สำเร็จได้ครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนจากชี้หน้าโทษกันมาการมองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันได้ยังไงซึ่งมันต้องอาศัยเรื่องความเป็นเจ้าของที่ว่าแล้วก็การทำงานเป็นทีมแบบที่คุณว่ามาคือหลัก cover and move ด้วย
ถูกต้องครับแล้วเพื่อให้การนำแบบ extreme ownership มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็ยังมีหลักการอื่นๆที่สำคัญที่ต้องใช้ควบคู่กันด้วยนะครับอย่างเช่น discipline equals freedom หรือวินัยคืออิสรภาพ
วินัยคืออิสรภาพฟังดูขัดๆกันนะคะ
ใช่ครับตอนแรกฟังอาจจะดูขัดกันแต่หนังสืออธิบายไว้น่าสนใจมากครับว่ายิ่งทีมมีวินัยมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานหรือที่เรียกว่า SOPs Standard Operating Procedures ที่มันชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ยทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรขั้นตอนเป็นยังไงมันกลับยิ่งสร้างความคล่องตัวความยืดหยุ่นให้ทีมมากกว่าทำให้ทีมสามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เร็วยิ่งขึ้นวินัยในที่นี้ก็เลยไม่ใช่กรอบที่มาจำกัดนะครับแต่เป็นเหมือนฐานที่มั่นคงที่ทำให้อิสระในการปฏิบัติงานจริงๆมันเกิดขึ้นได
้เข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีกติกาที่ชัดเจนทุกคนก็เลยเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นไม่ต้องคอยพะวง
ใช่เลยครับแล้วก็มีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆคือ prioritize and execute การจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ลงมือทำคือในสภาวะที่ทุกอย่างมันดูวุ่นวายสับสนไปหมดไม่ว่าจะในสนามรบหรือในตลาดธุรกิจที่การแข่งขันมันสูงมากๆเนี่ยการที่ผู้นำสามารถชี้ชัดลงไปได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยแล้วก็พาทีมลงมือทำสิ่งนั้นให้สำเร็จทันทีเนี่ยอันนี้คือกุญแจสำคัญเลยครับในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้
ทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะฟังดูแล้วคือ extreme ownership เป็นเหมือนแกนหลักทางความคิดก่อนแล้วก็มีวินัยการจัดลำดับความสำคัญการทำงานเป็นทีมแบบ cover and move เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถนำทีมนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้จริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเหมือนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบไปด้วยกันเลยนะคะ
สรุปได้ดีมากครับคือแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยมันยังแรกลึกจากการมีความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้วเนี่ยแหละครับรับผิดชอบในทุกเรื่องทั้งความสำเร็จความล้มเหลวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบของเราเอง
แน่นอนค่ะว่าในหนังสือ Extreme Ownership จริงๆเนื้อหามันยังมีรายละเอียดมีกรณีศึกษาแล้วก็หลักการอื่นๆที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้อีกเยอะเลยนะคะถ้าการพูดคุยของเราวันนี้มันจุดประกายความสนใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยการลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มดูนอกจากจะได้ความรู้แบบเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ
ครับผมแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราจะลองนำหลักการ Extreme Ownership เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือในการทำงานของเราดูบ้างเราจะสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจุดไหนได้บ้างลองไปพิจารณากันดูนะครับ
สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะไว้พบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ